Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington. Voice of America. VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយសម្រាប់ឧស្សាហ៍នៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden នាំមុខការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគណៈលោក Trump មិនទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump និងលោក Biden ធ្វើបាតកម្មដូចគ្នានៅក្រៅកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាឡម៉ង់ថាប្រទេសអាមេរិកមិនត្រូវកំណត់ដោយបរិសុទ្ធតែម្នាក់ទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្លេងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ឈានឡើងមួយកម្រិតទៀតនិងសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA គឺលោកម៉ែនកឹមសេងពីទីក្រុង Springfield រដ្ឋ Virginia និងលោកសុកខេមរាពីទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina អំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃស្ថានភាពក្រោយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាលោក Joe Biden បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសុក្របានបន្តពង្រីកសម្លេងឆ្នោតដល់មុខបន្តិចបន្តួចលើលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដូណាល់ត្រាំនៅរដ្ឋចอร์เจียនិងផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាដែលនៅទីនោះសន្លឹកឆ្នោតកំពុងត្រូវគេរាប់បន្តទោះបីជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យទាំងពីរមានសម្លេងឆ្នោតប្រកបគ្នាពេកនៅទីនោះនឹងមិនអាចព្យាករថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះបានក៏នៅពេលនេះសម្លេងឆ្នោតលោកជូបៃដិនបានកើនឡើងកាន់តែជិតដល់អាចប្រកាសលទ្ធផលជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកបានក្រមយុទ្ធនាការលោកត្រាំកំពុងប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលរាប់សន្លឹកឆ្នោតចុងក្រោយនេះដោយនិយាយការពិភាក្សាថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់ចប់ទេក្រមនេះបន្តថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំនៅទីបំផុតនឹងឈ្នះឆ្នោតដោយសារការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលប្រកាសគ្នានឹងដោយសារការប្តឹងតុលាការអំពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីដែលមកទល់ពេលនេះមិនមានភស្តុតាងនោះទេសម្លេងឆ្នោតលោក Biden កើតឡើងលើសម្លេងរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump វិញនៅរដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Georgia ដោយសារកម្លាំងនៃសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះតាមប្រៃសណីពីតំបន់ទីក្រុងដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដូចជាក្រុង Atlanta និងក្រុង Philadelphia ជារួមពេលនេះលោក Biden នាំមុខទាំងសម្លេងឆ្នោតទូទាំងប្រទេសសរុបនិងសម្លេងប្រតិភូអង្គបោះឆ្នោតសរុបដោយលោក Biden នាំមុខ Trump គឺមក253អង្គបោះឆ្នោតទល់នឹង214ដែលធ្វើឲ្យលោកកាន់តែខិតជិតដល់ចំនួន270អង្គបោះឆ្នោតដើម្បីដណ្ដើមតំណែងអាណត្តិប្រធាននាយកប្រដ័យសម្រាប់4ឆ្នាំខាងមុខប្រសិនបើលោក Biden អាចឈ្នះនៅរដ្ឋ Georgia ដែលមានអង្គបោះឆ្នោត16សម្លេងនិងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលមានអង្គបោះឆ្នោត20សម្លេងនោះលោក Biden នឹងងាយបង្គ្រប់សម្លេងអង្គបោះឆ្នោតយ៉ាងតិច270ដើម្បីក្លាយជាប្រធាននាយកប្រដ័យបន្ទាប់នៅពេលនេះលោក Bidenក៏កំពុងនាំមុខការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Nevada ផងដែរហើយប្រសិនបើឈ្នះនៅរដ្ឋទាំងពីរនេះទៀតអង្គបោះឆ្នោតដែលលោកទទួលបានសរុបអាចកើនឡើងដល់316សម្លេងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយថាអ្នកគាំទ្រលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump ដែលអ្នកខ្លះកាន់កំភ្លើងផងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅយុគថ្ងៃពហុប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកចោទដោយគ្មានមូលដ្ឋានថាជាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងដែលសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋនៅឡើយការតវ៉ានេះភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីបើទោះបីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំម្ដងម្កាលស្រែកដាក់គ្នាជាមួយនឹងបាតុករប្រឆាំងនៅរដ្ឋអារីโซណាដែលជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកបរវាងលោកត្រាំនិងលោកជូបៃដិននោះអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជូបៃដិនបានប្រវាយតតបគ្នាមួយរយៈខ្លីនៅខាងកៅការឡៃបោះឆ្នោតស្រុកម៉ារីកូប៉ានៅទីក្រុងហ្វីនិចក្រុមស្ដាំនិយមប្រដាប់អាវុធជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងនោះគណៈបុគ្គលិកបោះឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅខាងក្នុង ប៉ុន្តែការតវ៉ានៅតែមានសន្តិវិធីមន្ត្រីបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់បន្តរាប់និងរៀបចំសដឹកឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងករណីខ្លះមានសដឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីដែលជាជំរើសពេញនិយមនៅអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ប៉ូលីសបាននិយាយថាគេបានចាប់ខ្លួនបារម្ភម្នាក់ដែលដកនិងដកហូតអាវុធដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើផែនការដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាដើម្បីវាយប្រហារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត Pennsylvania ដែលជាកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាលោក Heiko Maas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្របានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកបង្ហាញការអត់ធ្មត់រហូតដល់ទទួលបានលទ្ធផលលោកបន្ថែមថាការបង្កើនភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាការមិនទទួលខុសត្រូវលោក Maas បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Hongki របស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងភាសាខ្លាំងៗថាប្រទេសអាមេរិកមិនមែនកំណត់ដោយបរិសតែម្នាក់ទេអ្នកចាក់សាំងលើភ្លើងក្នុងស្ថានភាពនេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយមានការទទួលខុសត្រូវលោកបានបន្ថែមមតិយោបល់ថាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីរក្សាភាពអត់ធ្មត់រហូតដល់មានលទ្ធផលដែលបានកំណត់ដោយឯករាជ្យប្រធាននាយកប្រតិជនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្វាយមេដាយមិត្តភាពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដល់មហាសតយានីនរោត្តមមុនីនាថសេហនុនេះតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពិធីប្រគល់មេដាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅវិមានមហាសាប្រជាជនចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្រោយមកប្រធាននាយកប្រតិភូស៊ីជីនពីងនិងជំទាវទី1លោកស្រីពេងលីយួនបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រយានីនរោត្តមមុនីនាថសេហនុលោកស៊ីជីនពីងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនស្រឡាញ់មិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងគ្រួសាររាជវង្សនៃប្រទេសកម្ពុជានិងសូមកោតសរសើរចំពោះជំនួយរបស់រាជវង្សខ្មែរនឹងការរំលែកទុកនៅពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសចិនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានសម្ដែងការកោតសរសើរដែលលោកស៊ីជីនពីងបានថ្វាយព្រះមហាក្សត្រយានីនៅមេដាយមិត្តភាពដែលជាមេដាយកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្រាប់ជនបរទេសនិងបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងភាគីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020រវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Biden បេក្ខជនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណនៅលើសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក4ឆ្នាំម្ដងនោះក្រៅពីតំណែងប្រធានាធិបតីនៅមានតំណែងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាចមានជម្រើសគាំទ្រដូចជាសមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋតំណែងអភិបាលរដ្ឋនិងតំណែងផ្សេងៗទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរគឺនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts មានខ្មែរអាមេរិកាំង2រូបជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
វិធានការតឹងរឹងបង្ការការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅកាសិធិត្រជាក់ដែលមានព្រឹកធ្លាក់មួយប្រៅនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមិនអាចរារាំងមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចេញមកបង្ហាញការគាំទ្រនៅស្រីវណ្ណា Harvard បេក្ខនារីតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនៅរដ្ឋ Massachusetts បានទេអ្នកស្រីពៅវផាជាអ្នកក្រុង Lowell ប្រកាសថា
អ្នកស្រីវណ្ណា Howard យើងមកដើម្បីគាំទ្រអ្នកបើទោះបីជាធ្លាក់ព្រឹកក្តីប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់អ្នកស្រីព្រោះអ្នកស្រីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិអរគុណ
នៅឯការជួបជុំមួយក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកស្រីវណ្ណា Howard ថ្លែងសរសើរក្រុមការងារឃោសនារបស់អ្នកស្រីនិងអរគុណទាំងបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋជាប់ឆ្នោតថ្មីមកពីគណៈបកប្រជាតបតៃរូបនេះ
បានតែដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតស្គាល់អ្នកស្រីច្រើនដោយសារអ្នកស្រីបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបម្រើសង្គមជិត30ឆ្នាំដែលបានចូលរួមធ្វើការក្នុងសមាគមខ្មែរក្រុងលូវែលដូចជាកម្មវិធីមហោបាហាសម្បត្តិសម្រាប់គ្រួសារមានចំណូលទាបកម្មវិធីដាំដំណាំកម្មវិធីផ្ទះសម្បែងតម្លៃសមរម្យកម្មវិធីផ្សេងៗដែលជួយកូនសិស្សជនអន្តោប្រវេសន៍និងអតីតយុទ្ធជនមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីវណ្ណាហាវើថាអ្នកស្រីក៏បានបំពេញការងារជានាយកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិអង្គការសមាគមចំនួន12និងជានាយកក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីនីគីសង្កើតំណាងរាជធានីជាតិប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ដែលចូលនិវត្តន៍ផងដែរអ្នកស្រីវណ្ណាហាវើនិយាយថាតំណែងតំណាងរាជធានីរដ្ឋនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីកាន់តែមានលទ្ធភាពជួយសហគមន
៍ Well I'm going to be at the State House again it's all aboutmaking sure that the community is heard
ចាធ្វើការនៅសភារដ្ឋខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសម្លេងសហគមន៍ត្រូវគេស្ដាប់អំពីអ្វីដែលសហគមន៍ត្រូវការហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំមិនមានឈរឈ្មោះដើម្បីតែឈ្មោះទេខ្ញុំឈរឈ្មោះដើម្បីធ្វើកិច្ចការសម្លេងសង្កាត់ Middlesex ទី17គេមិនបានឮយូរមកហើយគូពេលយូរហើយហើយឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវស្ដាប់សំឡេងពលរដ្ឋសង្កាត់នេះ
17 Middlesex district they need to be heard
លោកស្រីបាននិយាយបន្ថែមជាភាសាកំណើតថា
ប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំដោយសារតែប្រជាជនស្គាល់ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងលូវែលនេះហើយនឹង volunteer ជិត30 supply ឆ្នាំខាងជួយកូនសិស្សកូនស្រីកូនប្រុស
លោករ៉ាឌីមុំពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដំបូងគេដែលបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាជធានីរដ្ឋ Massachusetts 3អាណត្តិមកហើយនោះអបអសតូនសេវណ្ណាហាវើតដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដូចលោកដែរចំពោះការជាប់ជាតំណាងរាជធានីរដ្ឋជាពិសេសក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរទី1លោកបញ្ជាក់ថាជាតិសាសនាមានតំណាងច្រើនក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាតិសាសនោះមានសម្លេងខ្លាំងលូវែលជាទីក្រុងមានសម្លេងខ្មែរខ្លាំងជាងគេស្របពេលដែលសម្លេងខ្មែរនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមកើនឡើងដូចជានៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California និងទីក្រុង Lynn រដ្ឋ Massachusetts
ដោយសារយើងមានតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដូចជាខ្ញុំក្នុង South Bridge មានខ្ញុំមួយឥឡូវបានលោកស្រីហាន់វ៉ាណោចូលទៀតខ្ញុំជឿថាសម្លេងធំជាងគេគឺនៅទីក្រុង Lowell ហើយដោយសារយើងមានតំណាងសាលាក្រុងយើង2នាក់ខ្ញុំនៅទៀត3ឥឡូវយើងបានមួយទៀត4អញ្ចឹងថាបើសម្លេងយើងចូលច្រើនតែងតែខ្លាំងឡើង
លោករ៉ាឌីមុំមានចំណើថាខ្មែរអមេរិកចំនួនក្រោយនឹងមានសម្លេងកាន់តែខ្លាំងនៅមុនចេញលទ្ធផលបឋមលោកផលយ៉ាងរដ្ឋាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំកិច្ចការក្រុងលូវែលម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បានបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនទាំងពីរនេះបានជាប់ឆ្នោតព្រោះគូប្រជែងបានដកខ្លួនក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានឈ្នះក្នុងកិច្ចការឆ្នោតបឋម
ហើយឆ្នាំនេះគឺជាមោទនភាពធំសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងមានអ្នកតំណាងរាជរដ្ឋ Massachusetts យើងមាន2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់គឺអ្នកស្រីវណ្ណា Harvard ហើយនិងលោក Radim Mom
រដ្ឋ Massachusetts មានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង4,660,000នាក់ក្នុងនោះជាង 44% បានបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់គឺប្រមាណ2,200,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីមានប្រមាណ1,300,000នាក់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមរដ្ឋនានាគណៈបកដែលមានសម្លេងប្រតិភូឈ្នះគេនឹងយកសម្លេងប្រតិភូទាំងអស់ Winner Take All ក្នុងរដ្ឋលើកលែងតែរដ្ឋ Nebraska និងរដ្ឋ Maine ដែលមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត Split Electoral Vote គឺបែងចែកចំនួនប្រតិភូតាមលទ្ធផលទទួលបានម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋខ្លះមានគណៈបកចំនួន2រដ្ឋខ្លះមានគណៈបកចំនួន3ដូចជា North Virginia ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Massachusetts មានបេក្ខជនបេក្ខនារីប្រធាននាយកប្រតិមកពីគណៈបកចំនួន4គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋគណៈបក Green Rainbow និងគណៈបក Libertarian គណៈបកតូចៗ2គឺគណៈបក Green Rainbow និងគណៈបក Libertarian មិនទទួលបានចំណើទុកចិត្ត2អ្នកបោះឆ្នោតទេគឺដោយគណៈបកតូចៗនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរយោងតាមលទ្ធផលបឋមនៃផ្លូវការបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលមានសម្ដែងនាំមកគេនៅរដ្ឋ Massachusetts គឺលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្ដែងនាំមុខបន្ទាប
់
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រូវជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសមាជិកសភាថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋព្រមទាំងបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងចាប់អារម្មណ៍គឺខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell មានសម្ដែងកើនឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាដោយមានតំណាងរាស្ត្រ2រូបនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង2រូប រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden មកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុកម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់មានលទ្ធផលថាតើអ្នកណាឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះនៅឡើយទេចា៎ដើម្បីឲ្យដឹងពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOAP រូបគឺលោកម៉ែនគឹមសេងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Springfield រដ្ឋ Virginia និងលោកសុកកាមេរ៉ាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ចាសសូមជម្រាបសួរលោកគឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកកណា
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ាផងដែរចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកកណាបាទ
ចាសសូមអរគុណចាសជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកគឹមសេងមុនចាសរដងនៅយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងតែងដឹងថាអ្នកណាបេក្ខជនណាឈ្នះការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2020នេះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារយើងនៅតែមិនទាន់ដឹងថាតើអ្នកណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅអនាគតថ្មីតើលោកគឹមសេងអាចជម្រាបថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាមានការពន្យារពេលដូចនេះ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទនេះគឺជាសំណួរល្អដែលទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅខាងពិភពលោកជាពិសេសប្រិមត្តរបស់UA នៅប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរនេះជាបឋមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមត្តរបស់ VOA បន្តិចថាក្នុងគណៈពេលដែលមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនបានព្យាករថាឬក៏ធ្វើចំណោទថាមានគណៈបកណាមួយបេក្ខជនណាមួយទទួលបានសម្លេងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងសម្រាប់កិច្ចការនេះគឺខាង VOA យើងបានធ្វើតែគេក៏ថាលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានប្រតិភូឬក៏អង្គបោះឆ្នោតនេះចំនួន253មកដល់ពេលនេះរីឯលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកទទួលបាន214បាទហើយនៅមានរដ្ឋចំនួន5ទៀតដែលលទ្ធផលហ្នឹងវាប្រហែលប្រកាសគ្នាពេកដែលពិបាកនឹងសម្រេចថាតើអ្នកណាទទួលបានប្រតិភូទាំងអស់នោះរដ្ឋទាំងអស់នោះគឺមានរដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Pennsylvania Arizona Nevada និង Georgia បាទរដ្ឋចំនួន4គឺដែលលើកឡើងតែរដ្ឋ North Carolina ចេះហ្នឹងគឺមានលទ្ធផលហ្នឹងហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងឬក៏លោក Joe Biden នាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4ហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាតើតែនាំមុខនឹងនាំប៉ុណ្ណាគឺនាំនឹងប្រកាសប្រកាសគ្នាមែនតើទោះយ៉ាងដូចជានៅរដ្ឋ Nevada គឺលោក Joe Biden នឹងនាំមុខតែចំនួនជាង 20,000 សម្លេងនៅ Arizona លោក Joe Biden នាំមុខតែជិត 40,000 សម្លេងនៅឯរដ្ឋ Georgia គឺនាំមុខជាងតែ 1,538 សម្លេងគឺ 1,538 សម្លេងរីឯនៅរដ្ឋ Pennsylvania គឺនាំមុខជាង 14,500 សម្លេងបាទហើយតាមធម្មតាត្រឡប់មកសំណួររបស់លក្ខណៈវិញតាមធម្មតាគឺយើងដឹងលទ្ធផលនៅតបកថាលទ្ធផលបឋមណាមិនតន់ជាផ្លូវការដែលគេធ្វើចំណោលនោះគឺនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនោះតែម្ដងរហូតដល់ពេលខ្លះយប់ពាក់កណ្ដាលយប់នោះក៏ដឹងថាអ្នកណាមួយដែលអាចនឹងជាប់ឆ្នោតជាបេក្ខជនចាស់ជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់បាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះហេតុអីបានជាយឺតគឺដោយលោកហ៊ុនស៊ីសវណ្ណបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងគឺដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតCOVID-19 ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយប៉ះខ្លាំងជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការដែលមានជំងឺរាតត្បាតនេះគឺវានាំឲ្យលទ្ធផលឬក៏ការបោះឆ្នោតហ្នឹងពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបោះឆ្នោតហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរគឺភាគច្រើនគឺបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិបាទបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិអញ្ចឹងហើយរវាងបេក្ខជនទាំងពីរគឺលោក Donald Trump ហើយនិងលោក Biden ហ្នឹងគឺគូស្នេហ៍ខុសគ្នាលោក Joe Biden ដែលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយនឹងក្រមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដែលបានមុនពេលមុនថ្ងៃកំណត់ហើយបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិបាទហើយដល់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតតាមមុនកំណត់ហ្នឹងរហូតដល់ជាង101លានអ្នកឯណោះ បាទក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺអ្នកដែលបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិហ្នឹងជាង65លានគឺច្រើនមែនទែនបាទបាទហើយហើយរបៀបដែលរាប់ដែលគេរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺគេរាប់ទៅតាមរាប់ខុសៗគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគេរាប់អ្នកណាដែលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដល់មុនហើយអ្នកដែលផ្ញើតាមសម្បត្តិហ្នឹងគឺក៏មករាប់តាមក្រោយបាទរាប់អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងរដ្ឋខ្លះឃើញអ្នកដែលមកបោះថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងឃើញរាប់ដំបូងឃើញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឡើងស្រាប់តែរាប់សម្បត្តិដែលបោះតាមសម្បត្តិតាមប្រេសនីហ្នឹងគឺលោកប្រធានលោកជូបៃដិនឡើងវិញហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតគឺក្រុមអ្នកច្បាប់ឬក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនោះបានទាមទារឲ្យផ្អាកការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅរដ្ឋមួយចំនួនបាទហើយដោយប្តឹងផ្ដាល់ឲ្យជាដើមបាទ
ចាហើយលោកកំសែងបើមានការប្តឹងផ្ដាល់បែបនេះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងឬមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅ
បាទមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាទូយ៉ាងដូចជានៅរដ្ឋ Georgia ដែលការឃ្លាតគ្នានឹងតិចពេកអញ្ចឹងឥឡូវនេះខាងរដ្ឋ Georgia គឺបានសម្រេចថានឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបាទដោយសារតែសំឡេងឃ្លាតគ្នានឹងតិចដែលតាមច្បាប់នោះគឺត្រូវឲ្យលើសពី 0.5% អញ្ចឹងនៅរដ្ឋ Georgia នឹងរាប់ឡើងវិញអញ្ចឹងដូច្នេះអាចលទ្ធផលដែលដឹងជាទូទៅជាផ្លូវការអាចនឹងពន្យាពេលតទៅទៀតបាទ
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅខាងលោកខេមរ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina វិញម្ដងដែលជារដ្ឋមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងលោកខេមរ៉ាតើតាមការសង្កេតរបស់លោកតើពលរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងយឺនហ្នឹងតើគាត់មានប្រតិកម្មដូចដូចខ្លះចំពោះការបោះឆ្នោតនេះ
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈដូចជាប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកពិភពលោកកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលចេញក្រោយផ្លូវការបឋមនឹងជាមួយនឹងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហើយប្រតិកម្មជាច្រើននោះយើងឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំនិយាយថាពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគឺមានបាតកម្មឬក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងនឹងឃើញនៅទីក្រុង Charlotte ក៏មានបាតកម្មចេញមកដើម្បីនឹងដោយថាតវ៉ាពីរឿងដែលថាសុំឲ្យរដ្ឋស្លឹកឆ្នោតសុំឲ្យមានការដោយថានេះរៀបចំនីតិវិធីឲ្យបានល្អចំពោះការរៀបចំរដ្ឋស្លឹកឆ្នោតឬក៏នីតិវិធីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅលោកទីនាយកប្រធានត្រាំដូចជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានយើងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណបានរាយការណ៍អញ្ចឹងគឺថាមានបញ្ហាច្រើននៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានការដែលធ្វើបាតកម្មធ្វើការតវ៉ាដែរហើយអ្នកខ្លះទៅក៏គ្រប់គ្រងទៅដល់លោកជូបៃដិនដែរជាបាតកម្មនឹងដូច្នេះហើយហាក់ដូចជាមានចលនានឹងដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងផងប្រឆាំងផងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងទៅអ្នកប្រឆាំងគឺប្រឆាំងទៅដូច្នេះហើយនេះជាស្ថានភាពមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយកំពុងតែវិវត្តហើយប៉ូលីសបានបង្ក្រាបនៅកន្លែងខ្លះចាប់ខ្លួននៅកន្លែងខ្លះនេះជារឿងមួយដែលប្រតិកម្មហើយពលរដ្ឋអាមេរិកវិញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកវិញគឺនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនដែលខ្ញុំបានតាក់ទងក្រោយពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺពួកគាត់ថារឿងនេះគឺចាត់ទុកថាជាសេរីភាពនៃការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះมันមានកន្លែងណាតវ៉ាក្រៅពីតុលាការនោះទេគឺថានឹងប្តឹងទៅតុលាការទៅដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយអំពីនឹងត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណាតុលាការមានការសម្រេចយ៉ាងម៉េចថាមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់ទេពីខាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីនឹងសុំឲ្យរាប់ឡើងវិញឬក៏លោកជូបៃដិនដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកជាធិបតីចង់ឲ្យមានរាប់ឡើងវិញនៅកន្លែងណាបើមិនទាន់ឈ្នះកន្លែងនោះឬក៏មានបញ្ហាអីនេះគឺជារឿងមួយដែលត្រូវតាមដានផងដែរនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងនាមថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងនយោបាយវិញគឺថាដូចប្រិមិត្តបានជ្រាបសាបហើយលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីហើយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏បានថ្លែងអំពីជ័យជំនះមុនការបោះឆ្នោតឬក៏មុនលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលចេញជាផ្លូវការនេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែរហើយលោកជូបៃដិនខាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញក៏បានលើកឡើងពីជ័យជំនះអញ្ចឹងដែរមុនពេលដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានចេញជាផ្លូវការដែលធ្វើឲ្យមានបាតកម្មមានភាពចម្រូងចម្រាសកើតឡើងនេះជារឿងមួយដែលមានការតាមដានយ៉ាងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក្រីពី មានដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកដីឥឡូវបើសិនជាយើងគិតពីបញ្ហានយោបាយមួយបែបទៀតគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចកំពូលហើយអញ្ចឹងតើមានតួអង្គណាមួយអាចនឹងសម្របសម្រួលនៅក្នុងនោះថាដូចជាមានតែតុលាការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ខាងផ្ទៃក្នុងគណៈបកអាចនឹងទៅជែកគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះយើងឃើញពីស្ថានភាពនៃការប្រេសឆាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូចជាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែមេដឹកនាំនយោបាយឬក៏បេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រកាសជ័យជំនះរៀងខ្លួនទៅធ្វើឲ្យមានការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅឲ្យដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់កំពុងតែបន្តទៅទៀតបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសង្ខេបតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាហើយនិងលោកកំសេងដែលបានរៀបការពីរដ្ឋនានាដែលលោកកំពុងឋិតនៅដូចលោកខេមរាមកពីរដ្ឋ Charlotte ហើយនិងលោកកំសេងពីរដ្ឋ Springfield ពីទីសំតោពីទីក្រុង Charlotte ហើយលោកកំសេងពីទីក្រុង Springfield ចាចានឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រា
បលា
បាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020រវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Bidenបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឲ្យដឹងថាមេបញ្ជាការយោធារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដ៏តានតឹងជាមួយកងទ័ពចិននៅតំបន់ភ្នំហេម៉ាឡៃភាគខាងលិចអាចបង្កឲ្យមានចំនួនកាន់តែធំឡើងសូម្បីក្រោយមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃភាគីទាំងពីរបានជួបគ្នានៅជិតជួរមុខដើម្បីចរចាលើកទី8ក្តីលោកបិពិនរាវ៉ាត់អគ្គសេនាធិការការពារជាតិឥណ្ឌាបាននិយាយថាស្ថានភាពមានភាពតានតឹងនៅខ្សែបន្ទាត់កាន់កាប់ជាក់ស្ដែងនៅព្រំដែននៅភាគខាងកើតតំបន់ឡាដាក់ដែលជាកន្លែងដែលកងទ័ពឥណ្ឌានិងចិនរាប់ពាន់អ្នកបានប្រយុទ្ធគ្នាបានប្រជុំមុខដាក់គ្នារយៈពេលច្រើនខែមកហើយក្នុងសន្ទរថាតាមអ៊ីនធឺណិតលោករាវ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងទេការប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់ដៃយ៉ាងឃោរឃៅកាលពីខែមិថុនាបានធ្វើឲ្យទាហានឥណ្ឌាប្រមាណ20នាក់និងទាហានចិនដែលគេមិនដឹងចំនួនបានស្លាប់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកភាគីទាំងសងខាងបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតាមរយៈការទូតនិងយោធាប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផលតិចតួចក្រុមមន្ត្រីនៅក្រុងញូដេលីបាននិយាយថាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌានិងចិនបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនៅតំបន់ឡាដាក់ដែលជាកិច្ចចរចាលើកទី8រវាងមេដឹកនាំយោធាចាប់តាំងពីវិបត្តិបានចាប់ផ្ដើម
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.